Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja ekipa je ton majstor Dejan Vasović, muzička urednica Katarina Epštajn, organizatorka programa Milena Bočanin i autor emisije Branka Kotića. Sa nama je noćas magistar Nevenka Badnjarević, psiholog i najvažnije za ovu priču, noćašnju koordinator programa autorskog tima za prevenciju agresivnog ponašanja mladih. Dobra vam noć, kako mi imamo običaj da kažemo, Neno, i dobro nama došli.
Hvala.
I naše kultno pitanje za početak je odakle vi u ovoj priči. Priči o mladima, o nasilju, o psihologiji i o mnogo čemu.
Da. Pa, hvala vam. Ja sam psihologiju upisala, uglavnom, mislim, volela sam uvek te društvene nauke i čitanje, ali jedna od najvažnijih figura tada i dalje u mom životu jeste iz porodice. Znači, ona je radila u ovoj sferi socijalnog rada i radila je sa psihoterapeutima, sa psiholozima, i ona me uvela kroz njenu priču u lepote i tajne tog rada. Tako da sam ja nekako odrastala s tom idejom da ću biti psiholog i da ću biti psihoterapeut. Kad sam završila fakultet, u to vreme dobra psihoterapija se studirala u Engleskoj i to je bila centar evropske psihoterapeutske škole različitih pravaca, i ja sam sa još jednom koleginicom sa fakulteta imala taj plan, ideju da idemo za London i tamo dalje se usavršavamo.
Da, važno je reći, u stvari naši slušalci vjerojatno ne znaju, da kad završite psihologiju vi jeste dobili neko osnovno obrazovanje, ali psihoterapija, ko želi da se bavi psihoterapijom ili savjetodavnim radom sa ljudima, potrebno je da završi edukaciju koja obično traje 4 godine. Da, zavisno naravno koja škola, koji pravac. Tako da, da, ovo je samo objašnjenje da te edukacije, jer naši slušalci to ne znaju, pa mogu se pitati, završila žena psihologiju, pa šta sad još? Da, a u stvari kod psihologa ima još.
Jeste. Da. Ima još i znači stepenovano je ta edukacija, tada su se pojavili smerovi porodične terapije, tada u Engleskoj pored Tavistoka, Anna Freud instituta, koji su školovali psihoanalitičke pristupe individualnom radu sa decom, mladima, odraslima. U Londonu sam opredelila za porodičnu psihoterapiju, između ostalog zato što sam znala, pošto potičem iz porodice gde su jake veze porodične, i moja porodica je crnogorskog porekla sa obe strane, ali smo odrastali u Vojvodini. Tako da sam u sebi imala mešavinu različitih uticaja, vrednosti, ideja, ali onda sam otišla u neku englesku kulturu, pa i tamo sticala sad i nove informacije kako se funkcioniše. Tako da, ali osnovne veze, osnovni ti emotivni odnosi primarno iz porodice su ostali primarni jaki, pošto sam shvatala njihov značaj i ulogu, zainteresovala sam se naravno za porodičnu terapiju i da proučavam značaj porodičnih veza. Isto tako sam razumela da smo mi generalno ta kultura koja je orijentisana na očuvanje porodice, što smatram da je jedna od naših izuzetnih vrednosti. I to je bio neki put kako sam ja birala šta ću da studiram dalje.
Dobro, kako se sad tu uklapa agresija mladih i to interesovanje za tu oblast?
Da. E sad, uklapa se tako što sve vreme dok sam ja studirala u Engleskoj, nažalost, ovde kod nas su, ja sam 90-ih studirala u Engleskoj, ovde su se dešavali ratovi u susednim republikama i samim tim i mnogi i kolege i prijatelji, članovi porodice koje sam znala, bile su na neki način u strahu ili su bili poslati u ta neka ratna područja. Tako da je priča o nasilju već bila tu, jel? I za vreme mojih studiranja. A pošto sam se vratila pre bombardovanja u Beograd, onda samo bombardovanje je bio neposredan doživljaj tog nasilja koje smo svi doživjeli 99. godine. Eto, tako, mislim, odgovor je lak. Nasilje je bilo na ovim prostorima i sigurno je ostavilo posledice. I u neposrednom radu posle sa klijentima ja sam videla koliko je taj problem nasilja na različitim nivoima prisutan.
Da, pogotovo što se sistemski nije radilo sa svim tim posljedicama traume. Yes. Evo sad je baš krenulo šema terapija da se bavi intenzivno time, izdali su sad i knjigu i to, ali stvarno kad pogledate, osim Jelene Vlajković koja se bavila krizom, i jako malo je rađeno, a tada je bilo baš, to je bilo traumatično vreme.
Jeste, neophodno je bilo raditi na tome, ali
traumatizovano društvo.
Jeste, da. Dobro, baš u to vrijeme kad sam ja i studirala u Engleskoj, znači 90. godina, i oni su radili jako puno istraživanja psiholoških, između ostalog i na Motley klinici gdje sam ja bila, isto smo radili istraživanja, i to je nekako krenulo da se pokazuje da su razne vrste trauma u osnovi kada i individualnih istorija pacijenata sa različitom dijagnostikom, tako da su ta neka realna doživljavanja neke traume, čak bilo i transgeneracijske, u osnovnim mnogih poremećaja.
Dobro, sad je vrijeme za malo muzike. Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša noćašnja gošća je magister Nevenka Badnjarević, psiholog, i mnogo važnije za ovu, najvažnije za ovu priču, koordinator programa za prevenciju agresivnog ponašanja mladih. Pa evo da u stvari uvedemo u program vaš program. Taj program koliko dugo postoji, kako je došlo do toga da se on pokrene, evo da čujemo sve o tome.
Pa program Umem bolje postoji od 2000. godine, znači sad će 20 godina. I ideja za njegovo pokretanje došlo je iz Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu. Tadašnja gradska sekretarka je i dala svoje ideje da se takav program napravi savjetovalištu za brak i porodicu Gradskog centra za socijalni rad, zato što je sama bila uključena u dobijanje informacije da je to neophodno i od škola i od strane i roditelja i drugih državnih sistema. Svi su vidjeli da porast nasilnog ponašanja kod mladih tada je bio veliki i ona je tražila jedan preventivni program da se strukturiše i da bude veza između državnih sistema tada, socijalne zaštite, centara, savjetovališta, škola, osnovnih u Beogradu.
I pretpostavljanje nevladinog sektora, da.
I da, nevladinog sektora, fakulteta i tako dalje. I to je bila jedna jako dobra ideja i jako dobro podržana, jako dobro finansirana tada. I mi smo imali koleginicu sa Fakulteta političkih nauka koja je stručnjak ekspert za agresivno ponašanje mladih ili decu sa problemima u ponašanju. Ona je došla u savjetovalište, mi smo prošli obuku teoretsku s njom. Onda smo sljedeće godine sami sa kolegama iz Centara za socijalni rad napravili timove i sami smo kreirali te radionice psihoedukativne sa idejom da ih sprovodimo po školama na beogradskim opštinama. Te radionice su bile podeljene u grupu od 12 radionica za decu i 12 radionica za roditelje i imali smo klubove u svakoj školi.
A dobro, što je bilo sa nastavnim osobljem?
Nastavno osoblje, to je sad priča dalje za razvojne dalje korake samog programa. Mi smo ušli kao preventivni program mi sami da izvodimo i da vidimo koji su rezultati tog programa. Znači, u isto vrijeme smo radili na tri teritorije u gradu.
Kako ste izabrali teritorije?
Pa teritorije su birana tadašnja rukovoditeljka je kontaktirala sa određenim školama i tada smo krenuli smo da gdje je bila zainteresovanost u tom trenutku ili na različitim delovima grada. Bilo je Čukarica, bio je Novi Beograd, bio je Voždovac. Ukupno smo mi u period 2003. do 2007. prešli 10 osnovnih škola u Beogradu, je prošlo naš program. I ukupno 400 roditelja i dece za te 4 godine je prošlo naš program. Ono što je bilo karakteristično, mislim da smo tu jedinstveni u svim preventivnim programima i od tada do danas, jeste to što smo radili sa roditeljima. Znači, imali smo s jedne strane grupu dece koje su imala poteškoće u ponašanju i znakove
agresivnog ponašanja. A tako su izabrana djeca za vašu.
Ali nisu samo oni bili u grupi, bili su i druga prosocijalna djeca, ali koja su bila povučena ili koja za koje bi učestvovanje u grupi bilo od pomoći. A bile su i djeca koja su bila prosocijalna, koja bi mogla isto da imaju benefite od učešća u grupi. Znači, nikada nisu ta djeca sa problemima bila izolovana i
crne ovce, da.
To je bila strategija naša. E sad smo imali ideju...
Kako ste vršili selekciju dece?
Uz pomoć psihopedagoške službe škole. Razrednih starešina, oni sa razrednim starešinama, znači mi nismo birali decu, nego su oni birali i deca su prolazila pred testove, jel? Za ulazak u grupu. E sad, to su bila deca za radionice. E sad, ta deca koja su ušla u radionice, mi smo pozivali njihove roditelje da uđu u radionice za roditelje. Da se u isto vrijeme radi na sličnim temama u oba sistema. I imali smo u toj školi klub. Taj klub se odvijao jednomesečno. U toj klub su bila deca iz radionica plus sva ostala deca koja su htela iz škola. E sad, samo da kažem,
to bilo osmogodišnje škole?
Jeste, osnovna škola, jer radili smo sa decom u petom razredu, sa idejom da s njima treba raditi, jer to je početak adolescencije, mm-hmm. i sa decom u sedmom razredu.
Aha. Mm-hmm.
Znači, oni su, znači, onda ulazili u klub, a klub se sastojao iz sasvim nekih drugih aktivnosti,
mm-hmm.
koje su bile zajedničko neko provođenje vremena, odlaženje na sportska takmičenja, na plivanje, to su imali obezbeđeno besplatno plivanje, onda su imali zimi klizanja, onda su išli nekad smo ih vodili u pozorište, u bioskop, znači neke prosocijalne aktivnosti koje su njima isto jako važne bile. A ono što su oni izuzetno voljeli jeste jednomesečno su sa sve tri teritorije mm-hmm. Beograda deca skupljena i odvođena negde na izlete.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Pa su tako išli bili su valjda da na nekim jezerima su ih vodili na izlete, pa na Avalu, pa da. Znači taj deo su deca jako vrednovala.
Aha. Ali dobro, tu su mogli i da nekako treniraju ono, da kažem, da sprovode u praksu ono što su naučili na radionicama. Da
pripadaju grupi, da se ponašaju sa više prosocijalnog ponašanja, da uživaju u tom nekom zajedničkom vremenu, da ponašaju se i da poštuju i odrasle autoritete koji su zajedno s njima u toj grupi i da sasvim iz jednog netakmičarskog okvira prave i formiraju svoje odnose i svoje ponašanje formiraju.
Da. Da li je nekako pravljena evaluacija u smislu toga da se u školi primetio neki efekat, ali to ćemo posle muzike.
Ma poupée, tu sais que tu me plais. J'aime la couleur de tes os. Même si t'as pas de peau, je te trouve jo. Je te trouve jolie, tu brilles dans la nuit. J'ai un grand tombeau tout au fond de l'allée. J'ai même la stéréo, des disques de reggae. Pas de problème de voisin. Y'a que moi qui est zinzin, je suis un mort vivant. La lune va bientôt briller, ça sent la bonne soirée. Et je te chanterai la Scarlet Blues. Les squelettes, c'est pas des zombies. Ils aiment bien faire la fête toutes les nuits. Y'a vraiment que les chiens pour leur causer des ennuis. Y'a de quoi faire un festin. Dépêche-toi en chemin, viens direct au caveau. Je chante le cercueil, je branche la sono. Je prépare les gris, je vais faire l'apéro. Car je suis mort de soif. La lune va bientôt briller. Je sais qu'on va s'éclater. And I will play for you the Scarlet Blues. Oh, oh, oh. La lune va bientôt briller.
me. Je sais qu'on va s'exploser. Et je te chanterai le skeleton.
Ecco. RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Dejan Cukić i Spori ritam, dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost. Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS. Moje jedine.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Sa nama je noćas magistar Nena Badnjarević, psiholog, i u stvari mi pričamo o agresiji mladih, o vidovima agresije kod mladih, i pričamo u stvari o programu, pošto Nena je koordinator tog jednog velikog programa koji se bavi prevencijom agresivnog ponašanja. Ja sam pitala da li je u škola nekako, da li je u školi primećeno i da li je praćeno uopšte da se agresija ili smanjuje ili da nekako to što ste počeli da radite, da li je odzvonilo u toj široj, malo široj zajednici?
Jeste. I mi ne možemo sad pričati da smo mi sasvim izmenili ponašanje i da ga je iskorenili i nismo imali takva očekivanja, ali smo zadovoljni nekim rezultatima koje smo ostvarili, a one su se pokazali i na samim testovima. Smo radili pretest i posttest evaluaciju tog programa, a pokazali su se i u razgovoru sa roditeljima, naročito s roditeljima, sa nastavnim kadrom i psiholozima škola. E sad, na testovima mi smo dobili da je program obuhvatio značajno dva faktora, a to je smanjenje samoprocene agresivnosti kod dece. Znači, oni su sami sebe ocenjivali da su manje agresivni na kraju programa nego na početku.
Što je velika stvar.
I veće smo rezultate dobili kod dece petog razreda nego kod dece sedmog. Što je značajni pokazatelj, jer peti razred je početak te adolescencije, nekog ponašanja bez kontrole, i oni su, njima je program mnogo više značio da nauče šta im se to dešava i kako mogu drugačije da reaguju, a da se dobro osjećaju. I veći je Snažniji efekat je imala smanjenje agresivne kod devojčica nego kod dečaka. Znači, to su rezultati po polu bili. E sad, drugi rezultat koji smo dobili značajan, to je povećani rezultati na skali samo pouzdanja.
To što je isto jako važno, pogotovo za taj uzrast.
Jeste, da. Samo pouzdanja. I to je, znači, bolji su rezultati bili kod dece sedmog razreda. Po polu gledano, bolji su rezultati bili kod dečaka nego kod devojčice. To je sve vrlo logično, i jer dečaci u sedmom razredu se onda više i ponose i zadovoljni su sobom kad umeju da iz neke situacije izađu kao pobednici konstruktivno, i to utiče na njihovo samopouzdanje. Kod devojčica verujemo da na tom uzrastu samopouzdanje se gradi možda kroz ostvarivanje nekih prijateljstava, izgleda i tako. Ali ti rezultati sami pokazuju da postoji ta jaka veza između samopouzdanja i osjećaja samovrednosti kod adolescenata i agresivnog ponašanja. Znači, to su dve strane, rekla bih, možda istog novčića, iste potrebe kod dece, i to smo našli i tada, da, kad smo radili taj naš program, a verujem da je i sada tako. Znači, da agresivno ponašanje mladih ima neku ulogu, njima služi, i povezano je sa stepenom njihovog samopouzdanja, samopoštovanja.
Da, pa to je, ja postavljam, nekako možda se primjeni i na odrasle, što imamo manje argumenta, što time smo ljuči i glasniji, u stvari. Da. Yeah. Meni interesuje kako je došlo do toga, mislim, ja sam sve iznenađenija, da ste nekako premostili nastavni kadar. Njima i te kako su bile potrebne te radionice, ako ništa drugo, kako da se ponašaju kada je učenik agresivan, kako da hendluju te situacije. Da, mislim da je nekako to moralo, najgluplja reč moralo, ništa ne mora, ali nekako da je to bila možda smernica za kasnije programe.
Tačno. Odlično ste to zapazili. I to je ono što je bila naša sljedeća faza u razvoju programa. Kad smo, znači, odradili taj pilot projekat u školama, mi smo onda akreditovali program u sistemu socijalne zaštite i prosvete.
I evo kako program raste, u stvari, kako je divno na iskustvu prvom, kako program raste. Da.
I onda smo imali ideju da mi sad sve to prenesemo zajedno sa svim tim znanjima, sav sadržaj da prenesemo nastavnom i kadru i psihopedagoškoj službi u školama, da ih obučimo da oni izvode te radionice sa decom i da to bude u kontinuitetu u školama da se dešava. Znači, to je bio ta sljedeća dekada, da i jedan, znači, evaluirani program oni sada dalje koriste. E sad, tu dolazi do zastoja, i tu dolazi do poteškoća, jer mislim da su škole kao sistem nisu bile podržane u nekom smislu, jer nastavni kadar je verovatno smanjivan, zabrana je nastupila upošljavanja novih zaposlenih u svim državnim institucijama, i ja verujem da bi ljudi u školama imali dovoljno motivacije i želje da se radi, i njima je neophodna pomoć da rade takve neke programe u svojim školama, ali da od čega je se to uticalo, ne znam, ali znači broj zaposlenih se smanjivao, oni koji su ostali su bili preopterećeni i poslovima, i u međuvremenu došlo i do razvoja novih oblika i agresivnog ponašanja i vršnjačkog nasilja, koje je u isto vrijeme bujalo, i drugih problema sa kojima su se škole suočavale, kao što je prodaja droge, nove vrste droga koje se nude mladima, koje loše utiču na mlade i tako dalje. Znači, bili su s jedne strane zatrpani jednom novom pojavom koja se javljala, s druge strane kadrovski su bili nedovoljno podržani i preopterećeni već poslovima koje su imali. I to je ono što smo mi naučili, mislim, iz našeg rada, da bi sljedeći korak u stvari u bio uvođenje u nastavni redovan nastavni program kroz neke predmete, kao što je građansko vaspitanje, jednog predmeta koji bi se, ili dela predmeta koji bi se zvao učenje o nasilju.
Divno. Evo malo muzike, pa posle muzike nastavljamo sa ovim novim naraslim programom. Došli smo do samog kraja emisije Među svetovima svet posvećene psihologiji. Naš gošća je magistar Nevenka Badnjarević, psiholog, a mi pričamo o agresivnom ponašanju među mladima i sada je bila 20. ovog mjeseca je bila jednodnevna tribina u Domu omladine gdje su članovi ovog tima koji rade na ovom programu u stvari predstavljali koje su to tehnike, koje su to intervencije, koji su to programi za mlade koji nekako vrše posao, to jest smanjuju to agresivno ponašanje. Ali pre nego što možda se posvetimo ovome, možda da kažete, Neno, za naše slušalce, koji su to oblici, sa čim se mi borimo, sa čim se borimo, koji su to oblici agresivnog ponašanja o kojima mi pričamo?
Pa kod mladih oblici agresivnog ponašanja su u nekom delu slični kao i oblici agresivnog ponašanja koje oni gledaju od odraslih, koje oni gledaju iz konteksta, a u nekim segmentima su i novi za njih specifični oblici, ali to je psihološko nasilje, fizičko, seksualno, znači polno zasnovano nasilje, socijalno nasilje za njih jako bitno, a odnosi se na socijalnu izolaciju, ogovaranjem, prenošenjem, konstrukcijom novom njihovih izjava, isključivanje iz grupe i tako dalje. Znači, za njih je to jedna od najbolnijih kategorija, to socijalno zlostavljanje koje doživljavaju, i ovo vršnjačko nasilje, znači udruživanje znači grupe dece i targetiranje jednog člana i zlostavljanje, i sajber nasilje kada se sve to snima, prenosi putem videoklipova i onda emituje, ili može biti sajber nasilje i sajber nasilje u smislu slanja poruga, znači direktno vređanje, pravljenje novih postova pa sa njih slanje poruka i vređanje nekog od mladih. Znači, to su novi oblici koji su za njih specifični, koje su nekako oni kreirali, tako da kažemo, nažalost.
Vaša jednodnevna tribina je u stvari služila da pokaže rezultate vašeg projekta. Koje su to intervencije, tehnike, programi za mlade koji stvarno mogu da pomognu u prevenciji nasilja, ili ne samo prevenciji, nego i iskorenjivanju na neki način, ili u lečenju, pod znakom navoda, tog agresivnog ponašanja? Koje su to, šta je zaključak vašeg programa koji raste?
Da, pa zaključak možda i ove konferencije koje smo imali, ali i našeg programa, jeste da treba stalno učiti i treba se proučavati pojavu za koju hoćemo da napravimo neku intervenciju. Što se tiče našeg programa, znači zaključak jeste da znači treba, sljedeći korak bi bio da program ne bude preventivni, u smislu da neke institucije ili neke nevladine organizacije ili neke službe van državne institucije dođu, odrade program, izađu napolje i ostave program bez svoje istorije razvoja u samoj instituciji. Znači, sljedeći korak, mi smo to već imali, ja mislim, UNICEF je ušao sa školom bez nasilja, mi smo ušli sa Umem bolje. Sljedeći korak i za njih i za nas jeste da ti programi sažive u redovnoj nastavi, da se uvedu predmeti nasilja. Takvih pokušaja je bilo i mislim da na njima treba istrajati, da se deca dobiju jednu nastavnu osnovu da se snima i priča šta su to vrste nasilja. U čemu
znači,
je
to
razlika?
Bude kontinuirani yes. rad, a ne samo jedan program koji Tačno. Traje određeno vreme.
Tačno. Deca moraju da dobiju informaciju o tome šta je jedan čin agresivnog ponašanja, šta je reakciono ponašanje, šta je situaciono agresija, šta je agresivno ponašanje u dužem nizu, a šta je nasilje. Jel? Da znaju razlike između toga šta je uloga žrtve, šta je uloga nasilnika, koje su uloge posmatrača, one koje podržavaju sve to. Znači,
ali osim znanja, osim znanja, mislim da je nekako jako važno pokazati im kako mogu u različitim situacijama da koriste ta neka znanja i neke nove veštine, tako. Možda stare koje su malo ispolirane, ali nekako je to jako, jako važno. Jeste, ne samo da pune glavu, nego da u stvari te veštine i nauče da koriste.
Tačno, naša koleginica Branka Tišma, koja je bila na ovoj tribini, ona je inače psiholog u školi, ona je dodala drugi segment, a taj drugi segment je neophodan u školi, a to je da se da deca imaju balans između nastavnog gradiva koje pohađaju uče i svoje slobodnog ponašanja, druženja. Znači, kad u grupama odlaze u obilazak, ne znam, ona je govorila o botaničkoj bašti, u prirodi, znači, rešavanje i diskusije o nekim njima životnim pitanjima, da oni se čuju, da se mladi čuju, da oni kažu i da oni diskutuju o pitanjima koje su njima bitne, ne samo vezano za nastavno gradivo, da oni naprave neku
školu života.
Jeste, gde će razvijati sve one veštine i empatije i druženje u grupi i čitava ta priča o njihovoj povezanosti je jako bitna. Jel? Znači, taj balans, s jedne strane da dobiju prave informacije, a s druge strane da se smanji možda količina gradiva, ali da se njihov neposredno druženje, učenje iz neposrednog života, iz tog grupnog rada, da se to poveća u školi. I to je ona u pravu, to je isto efikasni da. Put, pristup mladima. To je što se tiče rada sa porodicom, tu su znači savetovališta za brak i porodicu, trebalo bi praviti programe za roditelje. I mnogi roditelji i ne znaju kako da se ponašaju što se tiče, na primjer, te zavisnosti i od video igrica.
Nekad nehotice u stvari da nehotice kumuju. Yes. Nažalost, mi smo došli do kraja i ovo je nekako, vidi se da je potrebno da još pričamo o tome i sigurno ćemo nastaviti da pričamo o ovome, ali za sada smo završili. Hvala vam što ste došli. I molim slušalce da ostavu u drugom satu, jer onda oni preuzimaju, ja verujem da će imati šta da kažu na ovu krajnje jednu važnu i aktuelnu temu koja nam se događa ispred nas o agresivnosti, ali naravno u ovom slučaju mladih, a ne samo mladih. Hvala vam Neno na gostovanju.
Hvala vama.
jedan čas. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Najmanje 23 osobe su poginule, a više od 600 je povređeno u zemljotresu jačine 6,4 stepena po Richteru, koji je pogodio Albaniju. Među žrtvama zemljotresa nema državljana Srbije. U Tiranu je stigao spasilački tim sektora srpskog MUP-a za vanredne situacije. U Albaniji i na Kosovu i Metohiji danas je dan žalosti. Saučešće albanskom predsjedniku Iljiru Meti, premijeru Rami i porodicama nastradalih u zemljotresu uputili su predsjednik Vučić i premijerka Ana Brnabić. Podrhtavanje tla osjetilo se u čitavom regionu, uključujući i Srbiju, a u Bosni i Hercegovini, u Nevesinju, registrovan je zemljotres magnitude 5,4 stepena po Richteru. Povređenih nema, ali je pričinjena materijalna šteta. Ministarstvo prosvete Republike Srpske odlučilo je da danas preventivno ne bude nastave u osnovnim i srednjim školama, kao i u predškolskim ustanovama na području istočne Hercegovine. Srbija je ponovo većinski vlasnik Komercijalne banke, sa novih 34,5% akcija, koje su bile vlasništvo Evropske banke za obnovu i razvoj i IFC-a, država je sada vlasnik 83,2% jedne od najvažnijih banaka u Srbiji. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović i direktor Air Srbije Duncan Naismith potpisali su ugovor o obavljanju avioprevoza na dve linije od javnog interesa sa aerodroma Morava kod Kraljeva. Na osnovu javnog poziva Air Srbija je dobila mogućnost da sa kraljevačkog aerodroma od početka decembra leti za Beč, a od proleća i za Solun. U Iraku je najmanje 6 ljudi poginulo, a 17 je povređeno u 3 simultane eksplozije u Bagdadu. U severnoj četvrti Šab i jugozapadnoj Baja eksplodirala su 2 motocikla, a u istočnom delu grada aktivirana je improvizovana eksplozivna naprava. Počinioci napada za sada nisu poznati. Iz sporta. Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su u Beogradu od Bajerna iz Minhena sa 6:0 u 5. kolu Lige šampiona. Vreme danas, pretežno sunčano krajem dana i tokom noći na severu i zapadu zemlje na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura do 8 stepeni, dnevna oko 17, u Beogradu do 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Dobra noć, slušajte drugi sat emisije Među svetovima svet. Naš, kada se naši telefoni kao cvetovi otvaraju za vas 011-322-5099 i 011-322-5299. Volela bi da čujem od prošlog puta vaše odgovore, da li bi koji bi bili razlozi da krenete na psihoterapiju i šta bi vas sprečilo u tome. Naprimjer, želite da idete, smatrate da treba nešto promenite, otišli bi, motivisani ste, ali ne šta znači to ne, zašto to ne. A naravno bit će i pitanja i odgovore na noćašnju temu. Šta vi mislite, da li su mladi agresivni, da li su agresivniji nego što su bili, kako je to izgledalo u doba kad ste vi bili mladi i naravno ako su mladi tu da se jave. Znači, naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Pa uvijek smo zainteresovani da vas čujemo, u ovoj drugi sati postoji zbog vas, pa napred zgrabite telefone, javite nam se, a dok se vi ne javite, ja ću pričati o tome zašto je anksioznost u porastu. Anksioznost je na prvom mjestu u velikom porastu, depresija na drugom mjestu i u isto takvom porastu. Obično se ta anksioznost javlja iz nepoznatih razloga, pošto u većinom pronađemo koji su razlozi pa postanu poznati, ali anksioznost je neodređen strah. To nije određen strah kao u fobijama, da se čovjek plaši, ne znam, vožnje liftom, leta avionom, bilo čega konkretnog. Anksioznost je strah koji osjećamo, ali ne znamo prosto čega je. Samo nas preplavljuje strah. I to preplavljivanje počinje polako i obično se javlja u nekim situacijama. Jer strah se u stvari generalno javlja u situacijama kada smo u nekoj opasnosti. Naši preci su bili u opasnosti velikoj kad god bi, ako bi našli neku pećinu i da se sakriju, kad izlaze iz pećine, naravno vrebaju mnoge opasnosti. Imamo nekoga na vezi, baš kod opasnosti.
Dobro veče. Čika Boško iz Renjanina, gospođice Branka ili gospođo?
Dobro.
Pa evo, htio bih samo da budem inicijator, da ljudi malo protumače šta ste vi večeras kazali, evo slušao sam vas. Hvala vam što ta emisija postoji, učimo nešto od vas, jel tako?
Dobro, mi učimo od vas isto, to je uzajamno.
Moram sad pre svega da kažem da je Radio Beograd institucija vaspitno i obrazovna.
Lepo čuti.
To ja tako mislim.
Lepo.
Pošto mnoge stvari naučim od vas, svih iz Radio Beograda. Ali kad već učim, samo bih skrenuo pažnju, a da se ne ljutite, da se manje koriste strane reči i izrazi. Ajde, evaluacija, znam šta je, ali vi ste upotrebili da čini mi se, ako sam dobro razumatio dikciju, hendlovanje. Evo, ja prevrćam u Jakliju, nema te reči tamo.
Da.
I sad ja ne mogu da usvojim izraz i ne znam šta ste mi rekli.
Da, da.
Ali no.
Jeste, ja stvarno se borim protiv toga, ali eto, vidite, promašim.
Ali to nije samo u vašoj emisiji, u svim je, meni je lično problem kad ja 50 godina slušam Radio Beograd.
Da.
Uvijek mi je problem tih stranih izraza, a znam ih dosta, a ne želim da ih koristim. I dikcija, molim vas, ako to može da se popravi nekako. Evo svim, ko to god čuje tam na radiju, da to uvaži ako može. Jel?
Da.
Ne treba žuriti kad se nešto govori, polako, da se čuje svaki glas. Eno, ja bih rekao samo par stvari kao i da iniciram, kažem, da ljudi malo progovore. Spomenuo bih ovdje da je problem i u prosveti, i u porodici. I hteo bih da čujem, ako možete da mi kažete, kakva su iskustva iz drugih zemalja, da li se to dešava u većem ili manjom obimu što i kod nas. I sljedeće bih spomenuo sankciju na to takvo ponašanje. Čini mi se da toga nemamo sankciju ni u porodici, ni u društvu, ni u obrazovnim institucijama i tako dalje, ako se vi sa mnom slažete.
Slažem se u potpunosti, da.
Moja su djeca odrasla, zreli ljudi, ozbiljni ljudi, išao sam na roditeljske sastanke i uvijek sam tražio tačno da se mora izgovoriti događaj koji se desio onako kako se zna da se desio. Međutim, ti razredne starešine, ja sam stekao utisak da oni kao bukvalno ne smiju da kažu precizno šta je tu bilo. Da li da će nekoga povrediti ili neće, ili ne zna već šta, ili se plaše odmazde od tih neozbiljnih dječaka ili djevojčica i tako dalje. Ne znam što je to tako. A čini mi se da smo oduzeli prosvetnim radnicima, da kažem, možda je grubo reći, moć sankcije prema tom inicijatoru tog problema ili taj koji prvi to počina, jel tako?
Da.
Drugo, to isto važi i za porodicu, jer, evo, kazat ću primjer, ja sam lično bio mnom kuta pristup, kad kaže, samo ti njega, sine, ne daj ti na sebe pukniti njemu jednu uz uši, pa nekom zvini, nek se on tebe plaši. To je opasno. Ali to bi trebali svi da radimo protiv to takve rečenice. Ali svi, ne vredi ako ja svom detetu kažem, nemoj, sine, a onaj drugi kaže, samo ti njega za uši tamo, nemoj ti njemu da... I, ali predložit ću mu još nešto, ali ovo je nemoguće izvesti. Da kafići, kao što imamo, recimo, ja to ja čujem, ja ne odam po inostranstvu, ali čujemo ljudi koji ih odaju, kaže, vi u 11 sati ne možete nigde po zapadnim zemljama više ulaziti u kafiće i večerati i ovo i ono, to je zatvoreno.
Da.
Nemate.
Fajrant, jeste.
Evo, moja komšinica je bila u večer za ovu godinu, krpo se 12, nema gde da jedeš to već.
Da.
Nema. U 11 idu u grad, a dođu u 3, 4 i ko zna sad, da ne nabrajem, da ne kradem vreme, znamo šta sve rade, jeli, nudi im se ti razni opijati i tako dalje. I naravno da će neko to da učini. I kakav on može sutra da ide u školu? Naravno da će biti agresivan i prema svome drugu ili drugarici, toj devojčici, i naravno prema prosvetnom radniku. Ne smiju im ništa, ti prosvetni radnici.
Mm-hmm.
Znači, mora da postoji neka sankcija za takvo delo. Kroz porodicu i ti prosvetni radnici, ako se ne mogu da isankcionišu, onda bi trebalo, i da završim, 5 minuta pre onog nastavnog izlaganja, učenja, da im skreću pažnje na opasnosti kakve ih sve vrebaju. I što im to, šta im to donosi kao što nije dobro, jeli, Bože moj. Pa eto, ja bi toliko za sada, pokud bude potrebe, možda će i mene neko pokrenuti da kažem još nešto. Želim prijatno i ugodno večer.
Hvala veliko što ste se javili. Hvala.
Prijatno.
Imamo nekoga. Dobra noć.
Halo, dobro večer.
Kažite.
Halo, dobro večer. Prvo se zahvalim na predstojećem razgovoru, pošto već putujem neko vreme i baš mi je bilo potrebno neko društvo malo da mi drži koncentraciju. Druga stvar, krenuli ste malo prepričati o psihoanalizi i o tome zašto dosta ljudi kažu ne. Kao neko ko je skoro počeo sa time, mogu da kažem da mislim da to je jedan vid terapije koji može zaista da bude, da donese dosta dobrog i da uravnoteži malo to psihičko stanje. Međutim, ono što je veliki problem su financije, zato što je to proces koji dugo traje, koji je skup, gde je zavisno doktor od doktora, svaka seansa je 15 evra, tako da dosta ljudi ne može da priušti to sebi. A kao neko koji je isto bio i u državnoj ustanovi, mogu da kažem da se tamo nedovoljno zalažu za pacijenta i jedan od načina, da kažemo, na koje oni to rešavaju su lekovi i nikakva druga terapija, priča ili tako nečega. Tako da jedini izbor malo ne ostaje neki privatni doktor.
Da.
Sljedeća stvar što koju sam htjela da kažem jeste da nadam se može će neko ovo da čuje, da izlaza iz kakve god situacije ste trenutno postoji i da je potrebno samo malo više strpljenja da sve to pokrene i da sve to promeni. I ako je neko već duže vreme na nekoj letvici, ako se nije pomerio, samo treba još malo da se čeka i izlaza uvek bude. Sljedeća stvar, koju ste rekli, krenuli pričom, u stvari, je bilo da su mladi postali malo više agresivni. Ja sam mlad čovjek, 23 godine imam, i igram slučaj, imam struku u kojoj sam i lako sam našao posao, ali to je samo čista sreća kod mene, zato što imam dosta vršnjaka i poznajem dosta njih koji se mnogo trudili u životu da stvore nešto, ali nažalost zbog situacije u kakvoj smo trenutno nisu uspeli u tome. I tako da moramo da razumemo da je i to jedan veliki deo njihovog nezadovoljstva i da sve to naravno posle pretvara u malu agresivnost. To je bilo to od mene. Nemam više šta da dodam. Hvala vam još jedan put na razgovor.
Hvala vama što ste se javili. Divno je čuti mladu osobu. Da.
Da, da.
This unfriendly land. Here's my hand. Here is my hand. Take it, darling, and I'll follow you. Let me walk. I want to walk right by your side. Let your love. Here's my hand. Here is my hand. Take
Eko.
Ja sam samo čovjek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko me ne sme da brani da voli.
Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. Muziku na slobodi. Niko ne predaje. Bože, daj mi juga.
U prodaju.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Imamo nekoga na vezi. Dobra noć.
Dobra noć, gospođa Branka. Igor iz Krušaca ovde.
Dobra noć, Igor.
Pozdrav svim slušalcima koji su na talasima našeg radija u Beogradu. Treba da se nadovežem na prošlu ono... Pitanje je bilo koji bi bio razlog tako da odemo kod psihoterapeuta. Pa možda da nam razjasni neka pitanja. Recimo, da li je agresivnost ili anksioznost, da li je tome prethodi loše detinjstvo, da li je neki leži uzrok u tome, recimo, ili nastanak depresije, šta je tu uzrok, kako to sprečiti, a ne lečiti. Ovako roditelji mislim da svojim postupcima u vaspitanju doprinose razvoju agresivnosti kod dece koja je jako učestala. Složio bi se sa prvim sagovornikom da je izostanak sankcija. Sankcije moraju postojati. Znači, sankcija mora biti. I izgubilo je to detinjstvo kad sam ja bio dete, ja sad imam 42 godine. Onda naravno nije bilo interneta, Facebooka, svih ovih društvenih mreža, tako da je naš neki svet bio stvarno među nama. A sada svaka situacija koja može biti čak intimna, može izaći u javnost na svetlo dana. I mnogo se deca i boje možda i da kažu nešto, jer svi smo kao pod nekom, svuda je neki kao video nadzor, internet, telefoni, svako svakog može da snimi i da pošalje nešto.
Da, ti komentari na društvenim mrežama svoje
da. I sada neko postoje i ucene, naravno, mnogi se i boje deca da li će nešto reći, da li će neki snimak otići nekuda, da li će to videti njihovi roditelji.
A da li vi mislite, Igore, da je agresija sada veća kod mladih nego u vreme kad ste vi bili mladi? Mislim, niste ni vi sad stari, ali opet.
Jeste veća je agresija, jer...
Koji je oblik agresije već? Da li u...
Psihološki neki oblik, recimo, agresije. Ratovi koji su uticali, recimo, prethodnih 90. godina, to su sad, rađuju se deca od tih roditelja, recimo, koji su prošli jako lošu tu mladost i izostanak vaspitanja, izostanak svega, ne znam, agresivnost je definitivno porast. Mislim da to beleži i statistika. Da nije onda bilo, ili se onda to nije mnogo ni pričalo, ali ipak kad sam ja bio dete, više smo provodili igrajući, recimo, neke igre, fudbal, tako.
I vi mislite da je vršičko nasilje nije tada
postojalo? Da, više smo se družili međusobno nego danas.
Znači, mislite da vršičko nasilje nije postojalo?
Nije, to je bilo u nekim promilima, da kažem. To je nešto minimalno bilo, a danas je to već primetno da je to mnogo više. Vidimo i po školama šta se radi. Jer sada svi možemo to i videti, ali definitivno da je to danas u nekom većem broju, da kažem, u porastu je sigurnost. To je neminovno.
Da.
Eto, kako to sprečiti, cijela sve institucije da se uključe i ipak veća neka kontrola, sankcija, da deca ne nose mobilnu u školu, recimo, to bi bilo neka preventiva. Da telefon bude u tašmi negdje. Zaključa neko da pa kad odu kući, neko uzmu.
Da.
Kao na zapadu, tamo oni nisu ništa posebno, tamo su samo veće sankcije.
Da.
Ništa oni nisu, ali se tamo zna red i veće su sankcije. Mislim da je to nešto.
A Danija, onda bi bilo, mislim, nekako bi bilo zlo, vi kao da smatrate da je zlo samo u telefonima, treba njih skloniti.
Ne.
Ali, da. Treba njih zabraniti, ali nije to...
Da, pa već je možda i ratovi koji su prethodili ovom stanju i definitivno svijet je nekako otuđen. Fali nam ta neka bliskost među nama, među ljudima, više priče, više razgovora. To je nešto što nam ovako, ja mislim, nedostaje, da budemo više međusobno povezani.
Mm-hmm.
Pa ne razjedinjeni.
Da,
više
da.
Smo svako sad roditelji, oni uče svoju decu, ima i onih koji kažu detetu da dete mora biti najbolje, da mora da se ističe, da mora da bude u centru pažnje. I onda nastaje konflikt kad imamo još jedno tako dete, koje je isto tako naučeno da je ono tu u centru pažnje, da je ono najpametnije, najbolje, da ova deca druga nisu kao oni, da je ono nešto najbolje, recimo. I tako se formira neka ličnost po meni, da to dete kada se pojavi u nekoj sredini, da to hoće da bude ipak uvek da bude nešto važno.
Mhm. Dobro, hvala Igor. Hvala. Hvala, doviđenja. Imamo dobroveče, dobra noć.
Dobra noć, gospođa Branka Vujeniković. Alo?
Ja, čujem vas, dobroveče. Dobra noć.
Ja samo da se javim da pozdravim tu vašu emisiju koju vodite, veoma je dobra, stalno slušam i međutim veoma sam zadovoljan i oduševljen sa vašom emisijom.
Hvala.
Ja bi se samo malo obratio ova vaša prethodna koja je govorila u školama za ove programe.
Aha.
I smatram da je to veoma, veoma dobro, najbolji način da se mladi uvedu što pre u neke aktivnosti da razvijaju, da bi na neki način najbolji bio uspeh. Ja samo znam ova vaša deca koja odnosno u školama se počinje da radi oni od 6. i 7. razreda. Mislim da bi se ta granica trebala da pomeri otprilike 4., 3., 4. i 5. razred.
Aha.
Evo zašto to govorim. Mm-hmm. Ja sam posmatrao tu decu koja se takmiče u raznim oblicima, u sportskim, u tim disciplinama, na primjer protivpožarna zaštita, saobraćaj i tako dalje. Učesnik sam više puta bio i posmatrao sam ta takmičenja na Tašmajdan.
Uh-huh.
I šta se dešava? Da su deca koja su bila u nekim školama seoskim, pošto je to područje Palule,
uh-huh,
pa ti tamo Besni Fok, Kotež Neymar, Borča, Ovča, šta ja znam, oni su bolje rezultate davali nego gradska deca.
Uh-huh.
Pošto sam ja došao tada, mi smo se preselili Inex Interexport sa zgradom ispod Tašmajdana, tu i poštanska štedionica i skupština grada. I stalo sam to posmatrao i tada sam ja bio inicijator i moja firma da u Starine Novaka napravimo jednu školu, školu raznih sportskih aktivnosti i tako. Između ostalog uzeo sam da radim sa mladima u saobraćaju, odnosno bolje reći protiv požarnoj zaštiti. I tada je bilo dve grupe. Dečaci od drugog, trećeg razreda do četvrtog i četvrti, peti i šesti razred su imali. Znači, dečaci i devojčica, znači četiri grupe. I oni su tada počeli da rade i imao sam dva prva i dva druga mesta. Znači, sve su četiri te grupe dečaka dobili su prva i druga mesta. Što znači, treba se raditi sa njim. Ali su bolji bili oni koji su bili treći i četvrti razred.
Aha, kako vi to tumačite?
Pa ja mislim, tumačim tako što sam ja na difu slušao neka predavanja. I tada je jedan, mislim, Slovenac je napisao tu knjigu. Kaže, deca od četvrte godine, od četvrte godine do sedme godine. Kaže, motoriku steknu tako dobro, uspešno, 70%, a do kraja života, od sedme do kraja, je bilo nekih onih 30%. Motorika je najvažnija za odgoj i razvoj jednog mladog čovjeka ili životinje, nema veze. I ja sam tog momenta bio protiv toga. Pa rekao, zašto školstvo upisuju kad napuni 7 godina? Kaže, to je neka stvar. E sada vidite, po svim tim prirodnim zakonima, biološkim mislim, ja mislim da deca sazrevaju čak sada i u trećoj godini. I tada može sa njima da se radi kao normalnim ljudima. I to sam ja...
Ali zavisi sve šta da se radi. Naravno da mora biti prilagođeno uzrastu.
Pa, bilo šta, ako se bave sportom, ako se bave naukom, ako se bave bilo šta, odmah počinje da se radi rano. Naprimjer, ja sam osnivač 2-3 karate kluba. I ti karatisti su najbolje bili deca koja su imali uzrast 7-8 godina.
Da su počeli da se bave time.
I mogu da kažem da sam razvio mnogo tih vrhunskih sportista preko karatea, da rade karate od 4-5 godina, da rade 2-3 godine, pa posle se bavi bilo kojim sportom. I taj postaje vrhunski sportista. Ja imam i ne bih želeo da nabrajam. Imam vrhunski sportista u svim sportovima koji su radili, rano počeli. Te moje kolege imali su decu i mogu da kažem prvi čovjek koji je zaigrao na primjer u madridskom Realu je naš Srbin bio tu iz bivše Jugoslavije. I hoću da kažem, to je nešto što je prirodno, biološki.
A hoćete nam objasnite zašto je važno da na početku bude karate? Vi ste rekli ne mora posle da ostane, može neki drugi sport. Zašto i zbog čega je važno da na početku bude karate?
E pa vidite, mnogi naučnici, pa i vaša nauka govori telo i emocije. To prave čovjeka, stvaraju od malih nogu. I tu se razvija. Vi ste mene jednom možda pogrešno protumačili. Ja rešavam sve to odjednom na nekom mjestu. Naprimjer, i ako je potrebno nekog uhvatiti za nos, dečaka i ruho, što je to sad suprotno, to je opasnost, to je vandalizam, razumete? Ali takve mora da se reši od malih nogu, da se suzbije to. Evo šta da vam kažem.
Da.
Ja imao sam u Beogradu tih 40 godina lepog života, tužnog i ružnog. Samo zdrav čovjek može da bude veliki građanin, veliki sportista, veliki naučnik i tako dalje. A kad može da bude? Kad se hrani ispravno, vidite šta se dešava. Ta deca gledaju mnoge filmove, mnogo šta gledaju na televiziji, sada na mobilnom i tako dalje. Druga stvar, hrane se jako napadno. Napije jedu prionsku hranu, ono što ljudi stradaju od toga, retke bolesti. To je od toga, od hrane koju hrani. Druga stvar, leže kasno. Vidite, ova emisija, ja je stalno slušam i mnogo je dobra, ali nije vreme da se sluša. I sada sam čuo ovog mladog 23 godine, koji je se prvi put možda uključio, koji mladi ne slušaju.
Da.
I zato kažem, sa mladima treba raditi. Ja imam iskustvo toliko veliko. Naprimo, onaj Bogoljub koji je osnovao matematičku gimnaziju, što radi. Vidite šta rade u matematičkoj gimnaziji.
Da.
A znate šta su njihovi kolege? Ja sam sa svima bio njima dobar. I kažu, otišao je u političare, Marinković.
A dobro, kažite mi, što ne pišete ta svoja iskustva? Što ne pišete, to bi bilo stvarno lepo da toliko iskustvo da ostane nezabeleženo. To bi bilo značajno za druge ljude, i za mlade koji dolaze, i za oni koji se bave decom i počinju sa decom. Toliko pričamo da je važan taj sport, da je to spas od droge i drugih oblika zavisnosti. Pa sedite to pa pišite.
Znate li koliko sam ja ljudi izlečio od alkohola?
Da.
Znate li koliko sam ja dece tu 64. godine pojavila se ona velika epidemija, ja je nazivam epidemija, tih narkomana.
Da, da.
Ja sam tri mladića koji su počeli da rade to i bili velikih ličnosti tu u gradu, potpredsjednik, general i jedan u policiji koji je bio glavni. Njihovi sino se drogirali. Oni su sa sportom, odnosno ja sam se bavio nekim honorarnim poslovima, i oni su prestali, sada su velike ljudi. I tako. Ja ovdje, znate šta sam predložio u školi? Ja sam došao u Selendru, gdje sam rođen i tu živim srećno i zadovoljno. Imam mnogo konja, mislim 9 konja, imam dosta pasa, imam ovaca, koza, imao sam krave, pa ne treba mi šta da radim sa mlekom i tako. Ali ja sam sada ovdje srećan, zadovoljan. Meni dođe dete i među konje dođe dete i oko njih dolaze i tako. Ali kad sam predložio ja ovdje, u ovoj školi gdje sam ja postao učenik, prva škola, od 4. razreda, tada nije imalo gimnazije u to vrijeme.
Da.
Imala gimnazija, ali nije imalo osmogodišnje, znate.
Da.
I ja sam sad predložio ovdje, u toj školi, gdje kad sam došao u ovo moje selo, imao jedan đak, jedan učitelj, jedan poslužitelj. Sada imah više.
Da.
I šta ja radim? Uzimam stalno poklone za tu decu i tako
knjige razne i tako dalje. Deda Mraz, ono, za Novu godinu i tako.
Pa divno.
I znate šta ja radim? Dođem učiteljci, Karko, znate šta? Dajte jedno takmičenje da bude, a to bi trebalo neko da organizuje, jedno takmičenje da bude takvo selo-grad.
Da, da.
Da bude nešto što će da ide da saživi i da vide. Naprimjer, dajte mi bilo kog iz grada, stručnog, najobrazovanijeg akademika, razumijete?
Mm-hmm.
Da mi on ubedi da je bolji grad od sela. Ja ću mu dokazati materijalno, fizički, mislim, da nije to tačno.
Dobro, ono što je jako važno da vi u toj školi tu decu stvarno pridobijete za sport i za zdravlje. Hvala vam veliko što ste se javili. If these blues slušati i dalje Među svetovima svet, slušamo i dalje jedni druge. Evo neko na vezi, dobro noć.
Dobro večer, gospođo Ivanko.
Dobro večer, nešto ne zvučite baš mnogo dobro.
Previšno sam neraspoložen zbog poraza Crvene zvezde i to tako visokim rezultatom.
Aha, 6-0, dobro.
No, tako da, pa dobro, eto, slušam. Htio sam da pozdravim i Igora iz Pančeva, Igora iz Kruševca, koji su me pozdravili. I tako, još malo pa ćemo početi naručivati pesme preko vaše emisije jednim drugim. Pa dobro, slušam.
Šta vi mislite o agresiji? Da li je ona u porastu među mladima?
Jeste, agresija je u porastu među mladima. Nije da ona nije postojala ranije.
A koji vid agresije je po vama u porastu?
Pa rekao bi svaki vid agresije. Uh-huh. Ali najosnovniji i najveći jeste ono što čini uzrok svakoga zla, ako mogu tako da kažem. A to je jedno perfidno opravdanje svog agresivnog ili zlog postupka. Neko samo opravdanje. Znači, ta neka sklonost, dobro sad govorim generalno, znači za odrasle osobe, ali ono se začinje u mladom čovjeku, ta neka sklonost da se taj neki kriticizam koji se stalno ili bunt ili nezadovoljstvo usmjerava ka spolja, ka bilo kakvom objektu, da li je to neka druga osoba, ne znam, društvo, da se to prenaglašava, a da se ono potpuno zanemaruje neki sopstveni udio ili odgovornost. To je generalno ono što se dešava u društvu, a naravno to počinje, mislim, prvo čovjek u mladosti počinje od malog čovjeka. I sad postavlja se pitanje kako to dete je nevino i bezazleno i ono stupa u život i ono kroz te neke etape sazrevanja u životu neka deca, jel te, postaju zla ili agresivna. Kako je onda to društvo u koje ulaze ta deca, pa postaju tako. Da li uzroke možemo tražiti u toj deci ili u tom društvu? To se postavlja to pitanje. Slušajući ove ljude koji su prethodno govorili, mnogi su se dotakli istine. Rekao bih da prosto nedostaje to neko upravljanje tom decom.
Ali čekajte, ja na primjer pratim ova ubistva, ova masovna ubistva po školama u Americi, to dosta pratim. I pogledajte da, na primjer, zadnja tri masovna ubistva su počinili klinci koji svi imaju problem sa ocem. I svi sa ocem, i to otac vrlo agresivan. Vrlo agresivan i u tom smislu imaju problem sa ocem. Tako agresija nekako je rezultat te agresije kroz koje su oni prošli. I onda se nesrećna istorija ponavlja.
Pa dobro, ne mogu potpuno da se složim. Zašto? Znači, postoji i mnogi slučajevi dece koji su imali loše iskustvo sa svojim roditeljem, ocem.
Dobro, i ne mora, da, ne mora.
Sa svojim ocem, ali nisu zbog toga postali zle osobe. E sad ako statistika zaista govori...
Da, ali nasilje u porodici rađa nasilje. To je prosto... Ja, znate šta, imam slušateljku na vezi, pa nekako moram samo da budemo kratki, da joj damo šansu, a slušateljke su toliko redke da ginem da joj dam šansu. Tako da...
Da, okej, ovaj... Dajte joj šansu.
Dobro, damo šansu miru. Hvala tolerantni Zorane. Dobro veče.
Oprostite, šta sad ja da radim u ova doba kad vi kao psiholog pristajete na to, znajući sve psihofiziološke bitne ljudske osobine i pristajete da ovu emisiju radite u ovo doba noći. Par ljudi vam je skretalo pažnju na to, vi dalje prelazite preko toga. Mislim da biste svojim znanjem trebali da utičete na urednike i da ne pristajete da radite ovu emisiju u ovo doba noći, bez obzira na 21. vek i na mogućnosti to, preslušavanja. Groj ljudi bi trebalo da zna da ova emisija sa svojim vaspitnim sadržajima bi itekako bilo od koristi da ide u nekom dnevnom terminu. Par puta mi se desilo, verujte, ova emisija od 11 sati što ima muzika, belosvetska što bi rekli, itekako uspava ljude ili ne slušaju čekajući vas. Ukazala sam nekim ljudima da vas slušaju, ali su jednostavno rekli stvarno termin je neprilagođen uopšte. Sami znate melatonin kad se stvara i da ne pametujem ja puno.
Jeste, ja sam kad sam pričala o zdravim stilovima života i propagirala ih, rekla sam da je ovo krajnje od mene bezobrazno da propagiram zdrave stilove života u ovo doba noći. Ali ja o to ne odlučujem, nažalost.
Ma odlučujete i tekako. Jednostavno recite, neću raditi nešto što se kosi sa mojim znanjem i uopšte biologijom čoveka. Mislim, da. Dajte, pokažite svoje znanje. Jer ja ovu emisiju shvatam sada kao jednu vrstu agresije. Jer čovjek se razbudi i jednostavno onaj ko treba da radi sutradan, mislim, je u autu, što bi rekli mladi. Tako da, mislim, eto, jedna sugestija na tu temu.
Dobro.
A izbor muzike je druga vrsta agresije. U ovo doba slušati, mislim, pričati protiv narkomanija, pustati Joplin i već koje opet strane, mislim, dajte ljudi, dozovite se pameti, pa vi ste tu da nam ukažete, ne samo nama, nego svima, da
ima jedna emisija,
mora
koja ide po,
da šta radi.
Ima jedna emisija koja ide ponedeljkom, gde se uključuju slušaoci sa svojim primedbama.
Ma džabe, slušaoci to već godinama kažu, ništa se, to se samo, eto, primi, kaže se i ostane na tome.
Da.
I bukvalno ostane na tome. I tu emisiju dovode, mislim, uzimaju vreme od slušalaštva, uvek bude neko od njihovih i pričaju međusobno. Mislim, stvarno nas vređate nam inteligenciju. Radio sam smatrala kao neki medijem gde čovek stvarno može da mu bude od koristi, međutim kontraproduktivno je. Stvarno mi oprostite, ali evo, na tu temu agresije, naravno, iz porodice potiče sve, religija igra veliku ulogu, ja sam neko ko je studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu i normalno svi mi znamo mnoge stvari, delujemo u nekom svom mikrosvetu, ali u suštini znači znamo da mediji igraju veliku ulogu. Ako se dozvoljava da tamo nekom radi te realitije i da nam sistem u zemlji bude ovakav, mislim, šta reći, nije sjajno ni u svetu.
Ajde, okej, ja moram da završim emisiju, ja možete kažete jednu pozitivnu stvar za kraj, ali jednu samo. Pošto već ne znam koliko minuta pljuj, aj jednu pozitivnu stvar.
A čujte,
ne, moram da odjavim emisiju, ne mogu više da vas slušam. Jednu pozitivnu stvar, kažite nešto lepo. Ne mora to nama, o bilo čemu, ne tražimo nama, nego bilo čemu.
Danas počinje post.
E, okej, hvala i bilo vam, dobro vam bila post.